Yle Puhe. Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio ja torstai. Tänään ensimmäinen osa Politiikka Radion eurovaalisarjasta. Tästä lähtien joka torstai aina tuonne niin sunnuntaina 25.5. vaalit pidetään, niin sille viimeiselle viikolle, silloin kuullaan viimeinen eli kuudes osa, niin keskustelua Euroopan unionista eri näkökulmista. Tänään aiheena on monitahoinen Eurooppa, kansalaisten vai valtioiden unioni. Tervetuloa valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Tapio, onko EU kansalaisten vai valtioiden yhteisö?
Se on molempia. Nyt kun seurataan uutisointia Euroopan unionista, niin väkisinkin varmaan välittyy sellainen mielikuva, että Euroopan unioni on jäsenvaltioiden kamppailua. Saksa haluaa yhtä, Ranska toista, Britannia kolmatta. Mutta tällainen valtiokeskeinen kuva EU:sta on varsin harhaan johtava. Eli Euroopan unioni on kuitenkin kansalaisten yhteisö. Euroopan unionin instituutioilla on suoraa vaikutusvaltaa kansalaisiin. Kansalaiset voivat monin tavoin vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon ohi kansallisten instituutioiden.
Eli ihan turhat vaalit ei ole tulossa. Kuunnellaan tähän väliin, ennen kuin jatketaan keskustelua, niin kommentti ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksesta. Eurooppa-tiedotus on mukava, että ovat mukana tässä ohjelmansarjan tekemisessä. He kertovat aina, että millaisia kysymyksiä kulloisenkin aihepiiriin heiltä kysytään. Ja nyt ensimmäiseksi siis tiedottaja Kirsi Varsta kertoo vähän, että millaisia kysymyksiä kysytään noin keskimäärin liittyen Euroopan unionin integraatioon.
Politiikka Radio.
Muun muassa kysellään liittovaltiosta, onko EU:sta tulossa liittovaltio ja mitä se tarkoittaa, jos on tulossa. Lisäksi kysellään laajentumiseen liittyen ja lähinnä, että missä menevät tulevaisuuden rajat Euroopan unionilla. Ja tähän taas liittyy tähän laajentumiseen, että kun on monta jäsenvaltiota ja jos on lisään tulossa, niin päätöksenteko vaikeutuu. Ja vaikean taloustilanteen vuoksi monet kansalaiset miettii taloutta myös Euroopan unionin tasolla. Ja tähän liittyen niin meille tulee kysymyksiä, että kestääkö euro ja emu ja voiko EU:sta erota, kun katsotaan näitä jäsenmaksuja sun muita maksuja, niin haluttaisiin ehkä siihen tietoa ja taustatietoa, että onko tällainen yleensäkään mahdollista tai voiko EU itsestään hajota omaan mahdottomuuteensa.
Politiikka Radio.
Joo, näin siis ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksesta tiedottaja Kirsi Varsta. Tällaisia kysymyksiä suomalaiset muun muassa kysyy EU:n integraatioon liittyen. Millaisia ajatuksia Tapio Raunio herätti?
Oikeastaan nämä ihmisten huolenaiheet ovat varsin ymmärrettäviä ja odotettuja. Eli ihmiset keskittyvät isoihin kysymyksiin. Mikä on EU:n tulevaisuus? Mennäänkö kohti liittovaltiota? Hajoaako EU? Miten euron käy jatkossa? Tämä oikeastaan heijastaa myös valitettavasti sitä, että tiedotusvälineet keskittyvät ehkä liikaakin näihin isoihin kriiseihin tai ongelmiin, sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota siihen EU:n arkipäiväiseen toimintaan, jota vaikkapa Euroopan parlamentin lainsäädäntötyö edustaa.
Itsekin tunnustan, olen tehnyt paljon ohjelmia Euroopan unionista, mutta aika lailla ne on oikeastaan puhuttu kolmesta asiasta itse asiassa, taloudesta. Että tämä konteksti määrittelee talouskonteksti aika lailla unionin tällä hetkellä. Onko pinnan alla jotain sellaista kehitystä, jota emme havaitse? Ja mikä on se suuri linja, jota me ei havaita, mitä media ei havaitse ja kansalaisille ei kerrota?
Oikeastaan tässä on kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että kaikesta tästä kriisipuheesta huolimatta, niin Euroopan unioni porskuttaa eteenpäin varsin vakaasti ja tasaisesti. Eli saman aikaan, kun hoidetaan tätä kriisiä, joka on vähitellen talttumassa, niin Euroopan unioni harjoittaa normaalia politiikkaa kaikilla muilla politiikan sektoreilla. Eli tämä jää nyt täysin pimentoon. Toinen asia on se, että Euroopan unionissa ja ylipäätään Euroopassa on ollut tällainen värisuora keskusta-oikeistolaisilla puolueilla viimeisen 10-15 vuoden ajan. Eli kun katsotaan EU:n instituutioita, niin kokoomuksella ja sen sisarpuolueilla, liberaalipuolueilla myöskin on ollut paikka enemmistöt EU:n instituutioissa. Nyt tämä on vähitellen ehkä menossa toiseen suuntaan, eli ollaan siirtymässä ehkä enemmän kohti tällaista keskusta-vasemmistolaista politiikkaa, ja se on sitten mielenkiintoista nähdä, miten tämä heijastuu mahdollisesti EU:n lainsäädäntöön. Parlamenttihan on aivan normaali parlamentti, jossa on vasemmisto-oikeisto-ulottuvuus ratkaisee äänestyksissä. Samaten komissiossa on ollut pitkään jo tilanne, jossa enemmistö komission jäsenistä on tullut keskusta-oikeistolaisista puolueista, ja tämä on jättänyt selkeästi jälkensä siihen, minkälaisia lakialoitteita komissio tekee. Eli vasemmisto on valittanut ja puolestaan oikeisto sitten ollut tyytyväisempiä tähän EU:n lainsäädäntöön.
No, tämä integraatiohan on edennyt tässä vuosikymmenten saatossa. Ja nyt edetään vaalivuotta 2014. Tietysti tässä syventymisen myötä niin myös vastarinta on kasvanut, mutta eikö tämä niin voi olla myös hyvä asia, että eikö voida ajatella kuitenkin niin, että EU kehittyy, kuten näin on jo vähän niin kuin klassisesti sanotaan, kriisien kautta?
On ehdottoman hyvä, että Euroopan integraatiosta käydään enemmän ja kriittisempää keskustelua kuin aikaisemmin. Tämä koko EU oli liian pitkään tällainen varsin pitkälle eliittivetoinen projekti, jossa puolueet mielellään vaikenivat asioista ja sitten sopivat Brysselissä keskenään, miten asioita hoidetaan. Ja nyt euron kriisiytymisen myötä siitä on seurannut merkittävä kansallinen politisoituminen, eli kautta Euroopan unionin käydään syvempää ja monipuolisempaa keskustelua Euroopan integraatiosta kuin aikaisemmin. Ja tämä on tervetullut ja erittäin hieno asia.
EU-politiikka on kansallista politiikkaa myös. Onko se liian kansallista politiikkaa? Onko tämä ongelma se, että nyt kun vaalitkin on tulossa, niin täällä kansallisella tasolla ei kuitenkaan puhuta niistä varsinaista EU-politiikan keskeisistä asioista?
Tämä voidaan nähdä ongelmana, mutta ehkä tämä tärkein asia, joka liittyy Euroopan integraation tiivistymiseen, on se, että kansallinen politiikka ja Euroopan tason politiikka sekoittuvat keskenään yhä enemmän. Ajatellaan vaikka ympäristöpolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, talouspolitiikkaa. On hirveän vaikea vetää mitään rajaa siihen, mihin kansallinen loppuu ja mistä EU alkaa.
Eikö tämä myönteinen asia, että kansallinen politiikka ja EU-tason politiikka ikään kuin ne myös integroituvat?
Tämä on myönteinen siinä mielessä, että tähän kiinnitetään enemmän huomiota ja että ihmiset ymmärtävät sen, että nämä tasot linkittyvät vahvemmin keskenään. Mutta samalla siinä on sitten haaste siinä mielessä, että kansalaiset voivat kokea voimattomuutta. Eli jos EU yhä enemmän pystyy vaikuttamaan kansallisen politiikan sisältöön, niin siitä helposti tulee sellainen mielikuva, että valta keskittyy Brysseliin ja että sieltä kai siinä kaikki päätetään, vaikka näin ei välttämättä ole.
Että siinä ei ole sen tyyppistä kehityskulkua nähtävissä, että kansallinen politiikka myös vaikuttaisi EU-politiikkaan enemmässä määrin.
Kyllä se vaikuttaa, ja tässä kohtaa nimenomaan jäsenvaltioiden aktiivisuudella tai vaikka jäsenvaltioiden etujärjestöjen ja puolueiden aktiivisuudella on suuri rooli. Useinhan puhutaan, että komissio tekee lakialoitteita, mutta komissiohan saa syötteitä jäsenvaltioista, eli aivan suurin osa tai enemmistö komission tekemistä lakialoitteista on itse asiassa peräisin jostain jäsenvaltiosta, jonka puolue tai jokin yritys tai hallitus on lobannut komissiota saadakseen asioita EU:n esityslistalle.
Ja tämä liittyy tähän myös Eurooppa-neuvoston kautta tuleviin lakialoiteehdotuksiin, jotka tulee komission kautta parlamenttiin.
Ehdottomasti Eurooppa-neuvosto on tärkein jäsenvaltioiden vaikutuskanava EU:ssa, ja Eurooppa-neuvoston roolihan on korostunut aivan merkittävästi tästä viime vuosien aikana, kun on hoidettu tätä euron kriisiä.
Joo, tämä on siis Politiikka-radio eurovaalisarja ja haastateltavana valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. No, integraatio on tietysti kaventanut myös jäsenmaiden valtaa, ja EU-kansalaiset kysyy, että onko tämä oikein, ja puolustavat toisaalta kansallista itsemääräämisoikeutta. Niin eikö tässä olla tavallaan EUn koko tulevaisuuden olemassaolon ytimessä, kun asetetaan vastakkain EUn integraatio ja sitten tavallaan niin kuin kansalaisten osallistuminen, kansalaisdemokratia EU:ssa?
EUn mielestäni isoin haaste on nimenomaan, miten kytkeä kansalaiset mukaan tähän integraatioon. Kun ajatellaan vaikka lähestyviä Euroopan parlamentin vaaleja, niin sinnehän valitaan 13 suomalaista 750 euroedustajan joukkoon. On aivan ymmärrettävää, että ihmiset tuskailevat, onko äänestämisessä mitään järkeä, voivatko nämä suomalaiset edustajat saada mitään aikaan. Mutta samalla ehkä hyvä muistaa myös se hyvä puoli, mikä liittyy Euroopan integraatioon, että tämä ei ole mikään perinteinen kansainvälinen organisaatio, jossa vain hallitukset edustavat jäsenvaltioita, vaan tässä EUn järjestelmässä on monia tapoja, joilla kansalaiset voivat vaikuttaa EUn päätöksentekoon. On kansallisia kanavia, on suoraa yhteydenottoa Euroopan parlamentin jäseniin tai vaikka komissioon, on EUn kansalaisaloite, joka on samalla tavalla voimassa kuin Suomessa on meidän perustuslain mukaan. Eli haasteena on se, että miten kansalaiset saadaan mukaan tähän integraatioon ja miten kansalaiset saadaan ymmärtämään ehkä nykyistä paremmin se, että miten EU toimii ja miten he voivat sitten halutessaan tähän järjestelmään pyrkiä vaikuttamaan.
Mutta miten ne kansalaiset saataisiin paremmin mukaan tähän EU:n päätöksentekoon ja osallistumaan tämän integraation viemiseen johonkin suuntaan?
Mitkään propagandavideot tai muut markkinointikikat eivät onnistu. Sitähän on yritetty jo pari vuosikymmentä ja se on ollut aika säälittävää nähtävää. Oikeastaan panostaisin siihen, että jo koulujärjestelmän puitteissa kansalaisille tai nuorille ihmisille annettaisiin paremmat perustiedot Euroopan unionista. Tässähän on jäsenvaltioiden kesken valtavia eroja. Toisissa maissa, kuten vaikkapa Britanniassa keskimäärin, ei oppilaat ehkä saa paljon mitään tietoa EU:sta. Sitten on maita, kuten Saksa, jossa voidaan hyvinkin antaa oppilaille huomattavat perustiedot Euroopan integraatiosta.
Eli miten Suomi sijoittuu tässä vertailussa?
En ole perehtynyt sen tarkemmin Suomen tilanteeseen, joten valitettavasti en pysty mitään varmaa sanomaan, mutta näppituntuma on se, että huomattavasti enemmän voitaisiin tehdä jo siellä ihan peruskoulutasolla.
No tosiaan, kun on tutkittu niin hyvin pieni osa EU-kansalaisista identifioituu unionin ikään kuin tämmöisenä niin kuin EU-kansalaisena, vaan pikemminkin unionin nähdään tällaisena hyötyunionin näkökulmana. Eli ja sitten toisaalta myös niin, että mitä enemmän samaistut sun omaan kansallisvaltioon, sitä vähemmän unioniin.
Euroopan integraatio on tiivistynyt ja sitä kauttahan ihmisillä on enemmän tavallaan pelättävää. Eli jos sitoudutaan kansallisiin arvoihin, kansallisiin kulttuuriin, niin sitä enemmän pelätään, että Euroopan unioni haastaa tai asettaa kyseenalaiseksi nämä kansalliset identiteetit. Pitäisi kuitenkin tätä vastakkainasettelua hieman liioteltuna tai turhana. Nythän täytyy muistaa, että EU on sitoutunut kansallisten kulttuurien ja kansallisten kielten varjeluun. Eli kyllä Suomessa puhutaan jatkossakin suomea ja ruotsia, ja EU siihen pysty vaikuttamaan.
Mm. No, sitä myötä kun unionin integraatio on politisoitunut, tietysti sitä keskustelua demokratiavajeesta on jatkunut. Mutta tämähän ei ole tietysti kovin yksinkertainen käsite, tämä demokratiavaje. Onko EU demokratiavajeen jo instituutio, poliittinen instituutio vai ei?
No onneksi EU on demokraattinen, eli sillä on demokraattisesti valitut toimielimet, mutta samalla korostaisin, että Euroopassa suurempi demokratian haaste tai demokratian vaje liittyy kansalliseen politiikkaan. Meillähän on ympäri Eurooppaa äänestysprosentit laskee kansallisissa vaaleissa, ihmiset kokevat voimattomuutta, ihmiset kokevat, että puolueet eivät edusta heitä yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Luottamus poliitikkoihin, nimenomaan puoluepolitiikkaan, on laskenut. Ja nämä tietysti sitten myös vaikuttavat siihen, miten ihmiset suhtautuvat Euroopan integraatioon, koska EUhan on kuitenkin näiden kansallisten poliitikkojen temmellyskenttä tavallaan. Ja tätä kautta sitten tällainen tyytymättömyys kansalliseen politiikkaan heijastuu myös sitten tähän, että miten suhtaudutaan Euroopan unioniin.
Joo, tämmöinen puoluetutkija kuin Peter Mayron on todennut, että puolueet ja kansalliset eliitit epäpolitisoivat kansallista ja Euroopan tason politiikkaa vaikenemalla EU-asioista ja rajaamalla Eurooppa-kysymykset julkisen keskustelun ulkopuolelle. Vaalit on kynnyksellä, siis mennäänkö ikään kuin eurovaaleihin näin niin kuin suomalaiskansallisesti sammutetuin lyhdyin?
Ikävä kyllä siltä vaikuttaa. Vielä tuossa 2-3 kuukautta sitten olin aika optimistinen näiden vaalien suhteen, koska vaikutti siltä, että mitään muita tällaisia kiinnostavia poliittisia päätöksiä tai ratkaisuja ei olisi tulossa. Mutta nythän meille ollaan valitsemassa maahan uutta pääministeriä. Samanaikaisesti toinen johtava hallituspuolue eli SDP on valitsemassa itselleen puheenjohtajaa toukokuun alkupuolella. Hieman vaikuttaa siltä, että nämä henkilövalinnat jättävät Euroopan parlamentin vaalit sitten alleen.
Eli kansallinen jyrää EU-politiikan.
Olisi hyvin toivottavaa vaalien kannalta ja nimenomaan niiden kiinnostavuuden kannalta, että puolueet toimijoina ja nimenomaan puolueiden johtajat ottaisivat aktiivisen roolin, koska nämä aikaisemmat vaalit ovat opettaneet meille sen, että puolueet, jotka ovat sisäisesti usein hajallaan EU:n suhteen, jättävät mielellään kampanjoinnin yksittäisten ehdokkaiden harteille. Ja se puolestaan johtuu siitä, että koko tämä kampanjointi on tällaista hyvin hajanaista, siitä on hankala saada mitään otetta. Ja näin ollen tämä puolueiden aktiivinen rooli olisi ensisijaisen tärkeä vaalien onnistumiseksi.
Politiikkaradion eurovaalisarja, siis valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta haasteltavana. Federalistit, eli liittovaltion kannattajat ja EU-kriitikot, ovat varmaankin yhdestä asiasta samaa mieltä, eli siitä, että EU:sta kaivataan keskustelua. Vaalit tulee ja samalla totesit juuri, että tämä kansallinen politiikka täällä Suomessa niin näyttäisi vähän jyräävän nyt nämä eurovaalien kannalta keskeiset kysymykset. Mitkä on ne keskeiset kysymykset näiden vaalien osalta?
Tässä on kansalaisen näkökulmasta kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että pyrkii löytämään ehdokkaan, joka mahdollisimman hyvin vastaa omia poliittisia näkemyksiään. Ne voivat olla näkemyksiä, jotka liittyvät Euroopan integraatioon tai sitten vaikkapa niin sanotusti kansallisiin aiheisiin, kuten sanotaan nyt työttömyyteen tai talouspolitiikkaan. Ja toinen toivottava asia olisi se, että kansalaiset perehtyisivät tai heille annettaisiin tietoa sitten näistä Euroopan parlamentin puolueryhmistä, jotta sitten voitaisiin arvioida, että minkälaiseen ryhmään tämä ehdokas valituksi tultuaan olisi menossa.
Joskin me ei valitettavasti tähän aiheeseen tässä keskustelussa mennä. Siis tärkeää on ja olennaista tietysti näiden vaalien kannalta on se, että kun me täällä tosiaan valitaan ehdokkaita, he menevät sitten Euroopan parlamentissa eri puolueryhmittymiin. Ja itse asiassa aika harvalla suomalaisilla on tosiaan käsitystä siitä, että millaista politiikkaa nämä puolueet tuolla EU-parlamentissa harjoittaa. Mutta sen takia me ei puhuta tästä tänään, koska Politiikkaradiossa avataan näitä asioita toukokuussa Ylen puoluepäivien yhteydessä. Me puhutaan näistä EU-parlamentin puolueista. Mutta joo, miten erityisesti kun näet tämän isomman linjan, integraatio, joka on kehittynyt tässä kymmenien vuosien aikana, niin nyt vaalit tulee edellisistä vaaleista 5 vuotta, ekat vaalit 1979, seuraavat vaalit taas 5 vuoden kuluttua. Mitkä on keskeisiä kysymyksiä just nyt unionin kannalta liittyen näihin vaaleihin, jotka liittyvät nimenomaan Euroopan unionin integraatioon, niin tulevaisuuden vaihtoehtoihin?
Euroopan unionin yksi merkittävä kehitys tässä viimeisen 50 vuoden aikana on ollut Euroopan parlamentin lainsäädäntövallan merkittävä vahvistuminen. Eli nykyään valtaosa Euroopan unionin laeista päätetään niin sanotulla yhteispäätösmenettelyllä tai tavallinen lainsäätämisjärjestys, jossa jokainen laki edellyttää sekä neuvoston että parlamentin päätöstä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentin työstä suurin osa sen ajasta menee tähän lainsäädäntötyöhön. Ja se on sikäli merkittävää, että parlamentti pystyy sitten vaikuttamaan siihen, että lainsäädännön kautta, että tuleeko tavallaan enemmän tai vähemmän Eurooppaa, minkälaisia lakeja säädetään, tarvitaanko uusia lakeja ja näin edespäin.
Joten kun sinne äänestetään ehdokkaita täältä, niin he ovat menossa säätämään sinne lakeja, meihin vaikuttavia merkittäviä lakeja päättämään Euroopan unionin suunnasta.
Juuri näin. Eli parlamenttiahan on aikaisemmin pilkattu keskustelukerhoksi ja se pitikin aika pitkälle paikkaansa. Eli ennen kuin parlamentilla oli lainsäädännöllistä valtaa, niin se keskusteli sitten muista asioista, koska ei voi niistä aidosti päättää. Mutta nykyään parlamentti aidosti päättää laeista, jotka koskevat sitten yli 500 miljardia Euroopan unionin kansalaista. Eli sillä on erittäin paljon vaikutusvaltaa.
Okei, olet tuonut 3 erilaista vaihtoehtoa suuressa kuvassa Euroopan unionin tulevaisuuden osalta. Ja ensimmäinen on se, että EU säilyy noin suunnilleen ikään kuin entisellään. Niin millainen tämä unioni olisi?
On perusteltua ennustaa, että Euroopan unioni kaikista näistä kriisiytymispuheista huolimatta säilyy verrattain samankaltaisena myös tulevaisuudessa. Tämä on tietenkin ennustus, joka lannistaa federalisteja ja se lannistaa varsinkin EU-kriitikkoja, mutta syy, minkä takia tämä on realistinen ennuste, liittyy siihen, että Euroopan unionin perussopimuksia, eli tavallaan EUn perustuslakia muutettaessa, jokaisella jäsenvaltiolla on veto-oikeus. Eli suurella ja mahtavalla Saksalla on tästä näkökulmasta arvioituna yhtä paljon vaikutusvaltaa kuin pienellä Maltalla. Ja tämä tarkoittaa, että tämä EUn uudistaminen on tehty erittäin hankalaksi. EU uusiutuu nykyään lähinnä pakon edessä tai kriisien kautta, kuten nyt vaikkapa tämä euron ongelmat, jotka ovat johtaneet sitten EUn talouspolitiikan tiivistämiseen.
Mutta eikö tässä ole niin kuin ongelmana se, että tämä Euroopan unionin päätöksenteko niin on niin jumalattoman monimuotoista ja monitausta erittäin vaikeasti ymmärrettävää?
Euroopan unionin päätöksenteon seuraaminen on aidosti hankalaa. Se on hyvin haastavaa myös meille tutkijoille, joiden olettaisi sitä paljon tietävän. Ja tämä näkyy nimenomaan Eurooppa-neuvoston toiminnassa, koska Eurooppa-neuvostohan kokoontuu suljettujen ovien takana. Siellä on 28 maan poliittiset johtajat yksimielisesti sopimassa asioista. Ja näin ollen vaatii pahuksen hyvää journalismia tai tutkimusta, jotta voitaisiin aidosti selvittää se, että mistä nämä aloitteet tulevat, kuka mikä jäsenvaltio siellä sitten loppujen lopuksi on lyönyt nyrkkiä pöytään ja mikä on suostunut kompromissiin.
Mutta saman aikaan tietysti täytyy muistaa se, että kyllä EU, puhuttiin demokratiavaiheesta aikaisemmin, on siinä mielessä tietysti demokraattinen instituutio, että kuitenkin EU-parlamenttiin valitaan suorilla vaaleilla. Sen lisäksi just täällä Eurooppa-neuvostossa, jossa on 28 valtion päämiehet, niin hekin ovat valittu edustuksen demokratian myötä vaaleissa. Ja kaiken lisäksi vielä Eurooppa-neuvostohan päättää komission puheenjohtajasta. Parlamentti päättää komission puheenjohtajasta. Niin tässä tämä tietysti tietyllä niin kuin suora edustuksen demokratia toteutuu, mutta sitten.
Euroopan unioni on siis demokraattinen, mutta samalla ymmärrän täysin sen, että ihmiset voivat kokea tietynlaista toivottomuutta, kun he yrittävät seurata EU:n päätöksentekoa ja tunnistaa, kuka on syyllinen ja kuka syytön tehtyihin päätöksiin. Eli valitettavasti tuo Euroopan unionin poliittinen järjestelmä, joka on muovautunut vuosikymmenten saatossa, niin se on edelleen turhankin monimutkainen ja siellä on, voisiko sanoa, että liikaa toimijoita ja instituutioita. Mutta toisaalta sitten tämä Euroopan parlamentin lainsäädännöllisen vallan merkittävä kasvu, niin se tarkoittaa ainakin sitä, että silloin kun katsotaan unionin lainsäädäntöä, niin se etenee verrattain virtaviivaisesti. Eli komissio tekee aloitteen ja sitten aloitteen läpimenoon vaaditaan neuvoston ja parlamentin hyväksyntä.
Joo, ja siis tosiaan niin kuin sanoit, niin pidät tätä EU säilyy noin suunnilleen entisellään todennäköisimpänä EUn tulevaisuuden kuvana. Mutta toki se ei poistule sitä, että asiat eivät kehity, vaikka niin kuin parlamentin rooli tässä on vahvistunut vuosien saatossa. Mutta sitten vaihtoehto tietysti on tämä federalistien päiväuni, eli ylikansallinen demokratia, niin edellyttäisikö se sitten, että EUlla olisi hallitus, kenties presidentti, millainen parlamentti? Olisiko nämä kansalliset parlamentit, voisimmeko heittää näille hyvästit?
Ylikansallinen demokratia kiteytyy siihen ajatukseen, että nykyisen komission asemesta Euroopan unionilla olisi selkeästi tällainen ylikansallinen puoluepoliittinen hallitus, jota johtaisi pääministeri. Eli nykyään puhutaan komission puheenjohtajasta, mutta sitten puhuttaisiin EU:n hallituksen pääministeristä. Tai vaikka miksei jopa presidentistä. Samalla se merkitsisi sitä, että Eurooppa-neuvoston roolia pitäisi pienentää, jotta sitten tämä uusi EU-hallitus pystyisi aidosti määrittämään politiikan suuntaa Euroopassa. Suuri haaste, mikä tähän liittyy, tähän skenaarioon, on se, että ihmiset voisivat kokea tämän tavallaan niin kuin mielettömänä keskittämisenä. Miksi me tarvitaan EU:n pääministeriä tai suostuisivatko ihmiset sellaisen poliittisen järjestelmään, sanotaan nyt vaikka Suomessa, jossa kreikkalainen tai saksalainen johtaisi Euroopan unionia. Aivan samalla tavalla kuin on totuttu siihen, että Suomessa joku pääministeri ainakin periaatteessa johtaa Suomea.
Niin, jos leikitellään tällä ajatuksella, niin tarkoittaisiko se siis sitä, että esimerkiksi Suomen eduskunta ja Suomen oma hallitus, niillä ei enää olisi oikeastaan mitään virkaa, jos tämmöisessä federalistisessa unionissa eläisimme?
Kyllä kansallisilla instituutioilla mukaan lukien Suomen eduskunta ja hallitus olisi tietenkin merkitystä, mutta enemmän nimenomaan kansallisessa politiikassa. Se tarkoittaisi tämä ylikansallinen demokratia sitä, että nimenomaan jäsenvaltioiden poliittisten johtajien rooli Euroopan tasolla pienenisi merkittävästi.
Mutta et tätä siis pidä todennäköisenä tämän tyyppistä vaihtoehtoa. Sikälihän se tietysti, tai se lisäisi näiden eurovaalien painoarvoa toki. Mahdollisesti äänestysprosentti nousisi, vai nousisiko?
EU-muuttaminen aidosti ylikansalliseksi demokratiaksi tuskin nostaisi tätä äänestysprosenttia kovin paljon. Eli nythän tuskaillaan, kun vain noin 40-45% eurooppalaisista vaivautuu äänestämään, mutta kun ajatellaan näitä lähtötekijöitä, jotka vaikuttavat ylipäätään poliittiseen osallistumiseen, niin se, että edes 40 eurooppalaisesta vaivautuu vaaliuurnille, niin on aivan kelvollinen tulos.
Mutta okei, pitäisikö meidän näissä vaaleissa käydä kuitenkin keskustelua siitä, että onko EU menossa enemmän tämmöiseen liittovaltiosuuntaan vai ei? Ja samalla tapia, kun me puhutaan tästä federalismista, niin ymmärretäänkö me, mistä me puhutaan? Tai ne, jotka kannattaa federalismia, ymmärtävätkö he, minkälaiseen unioniin mentäisi, jos unioni olisi todella tämmöinen Yhdysvaltain kaltainen liittovaltio?
Termit liittovaltio ja federalismi ovat kovin hankalia. Eli tämä johtuu siitä, että liittovaltiot ympäri maailmaa ovat ensinnäkin kovin erilaisia. Meillä on hyvin keskitettyjä esimerkkejä, kuten vaikkapa Venäjä, tai sitten meillä on hyvin hajautettuja, niin kuin Sveitsi tai Belgia tai Kanada. Mutta suurempi ongelma liittyy siihen, että varsinkin tätä federalismitermiä käytetään poliittisesti ehkä liiankin tarkoitushakuisesti, sillä pelotellaan kansalaisia. Samalla sitten nämä Euroopan unionin myönteisesti suhtautuvat poliitikot eivät sitä koskaan käytä vahingossakaan, koska he voisivat pelätä, että se sitten haittaa heidän tavoitteiden saavuttamista.
Mutta tietysti samaan aikaan onko kuitenkin niin, että kun jos liikutaan tässä unioni säilyy entisellään moodissa, niin siinäkin voidaan nähdä tämmöistä liittovaltiokehitystä, siis instituutioiden kehittymistä tämmöiseen niin kuin federalistiseen liittovaltiosuuntaan.
Euroopan unioni on kehittynyt kohti liittovaltiota tasaisesti tuolta, sanotaan nyt 80-luvun lopulta lähtien, varsin kovaa vauhtia. Ja täytyy muistaa, että nytkin euron kriisiytymisen seurauksena niin Euroopan unionille annettiin merkittävät valtuudet puuttua jäsenvaltioiden talouksiin. Kansalliset budjetit täytyy hyväksyttää Brysselissä.
Joo, että näin silleen on niin kuin poissulkevia tekijöitä.
Ei, ja se olisi ehdottoman tärkeää, että käytäisiin myös nimenomaan tätä keskustelua isoista linjoista. Minkälaista Eurooppaa halutaan, mennäänkö kohti tiiviimpää integraatiota, halutaanko hajautetumpaa päätöksentekoa. Vaikka Euroopan parlamentti ei sinällään näistä asioista päätä, niin ihan niin kuin demokraattisen keskustelun julkisen harkinnan kannalta niin olisi suotavaa, että tällaista keskustelua suurista linjoista myös käytäisiin.
Okei, no se kolmas skenaario on se, että integraatio purkautuisi ainakin osittain. Millainen unioni tämä olisi, Tapio Raunio?
Demokraattisen vaikuttamisen ja seurannan kannalta kovin vaikeaselkoinen. Eli tässä skenaariossa samanmieliset jäsenvaltiot harjoittaisivat unionin raameissa yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden jättäytyessä tällaisesta yhteistyöstä pois. Ja tätähän on paljon puhuttu, varsinkin nyt euron ajauduttua hankaluuksiin, eli että pohjoiset jäsenvaltiot voisivat keskenään harjoittaa yhteistyötä ja sitten nämä Välimeren valtiot voisivat siellä sitten hoitaa niitä ongelmiaan keskenään. Mutta tällaiset puheet EU:n sisäisestä hajaantumisesta tai purkautumisesta, niin ne on jäänyt lähinnä puheiden tasolle. Sitä on hämmästyttävän vähän itse asiassa tapahtuu tuolla EU:n arjessa. Eli tässä on myös tämmöinen tiedotusvälineiden kautta tuleva tietty harha, eli kun ajatellaan vaikkapa Isoa Britanniaa, niin ainahan jaksetaan puhua siitä, että Britannialla on hankalaa olla EU:ssa ja se vaatii itselleen erityiskohtelua. Kuitenkin sitten kun katsotaan Britannian toimintaa Euroopan unionin instituutioissa, niin se toimii aivan kuten mikä tahansa muukin jäsenmaa, tottelee EU:n käskyjä, osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön, mutta sitten vaan tämä tietty osa Britannian EU-politiikasta välittyy sitten julkisuuteen.
Joo, siis toisin sanoen, joko säilyy entisellään ylikansallinen unioni tai jäsenvaltion koordinaatioon perustuva Eurooppa. Tässä on nämä skenaariot, Tapio Raunio, jotka olet esitellyt. Niin kun näitä katsoo, niin tulee semmoinen mieli, että oikeastaan tämä unioni, mikä me nyt on, niin me näemme nämä kaikki kehityssuunnat unionissa, mutta ehkä sitten just tämä niin säilyy entisellään on se pääsuunta. Mutta eikö tämä ole just tämä unionin rikkaus, että meillä on tämmöinen monitahoinen ja erittäin moniulotteinen ja kehittyvä, organisesti kehittyvä unioni?
Kyllä sitä voidaan pitää rikkautena ja ennen kaikkea sitä, että kansalaiset kuitenkin ja erilaiset kansalaisyhteiskunnan toimijat pystyvät halutessaan vaikuttamaan tähän Euroopan unionin päätöksentekoon. Samalla tietysti tämä suuri haaste on siinä, että kun Euroopan unioni on laajentunut merkittävästi, silloin kun Suomi liittyi unioniin, niin jäsenvaltioita oli 15, nyt niitä on 28 ja koko aika otetaan jatkossakin lisää, niin tämä Euroopan unionin päätöksenteko on väkisinkin hyvin monimuotoista ja hankalasti seurattavaa. Ja juuri tästä syystä olisikin ensiarvoisen tärkeää, että ihmisillä pyrittäisiin antamaan vankemmat perustiedot EU:sta, jotta sitten ei tunnettaisi voimattomuutta tai tällaista epävarmuutta siitä, että mitä siellä Brysselissä tapahtuu.
Ja samalla olisi tietysti toivottavaa, niin kuin tässä ollaan keskusteltu tässäkin, että poliitikot avaisivat sanaisen arkkunsa Euroopan unionin keskeisiin kysymyksiin liittyen. Vaaleihin kuitenkin on vielä yli kuukausi aikaa.
Kyllä tässä olisi mahdollisuus nyt käydä tämmöistä aktiivista, aitoa Eurooppa-keskustelua, mutta en tiedä, onko liian kyyninen, mutta kyllä menneet vallit on se opettanut, että ei puolueet sitä vapaaehtoisesti tee.
Mutta miksi näissä vaaleissa kannattaa äänestää?
Sen takia, että Euroopan parlamenttiin ollaan valitsemassa 13 suomalaista meppiä Euroopan parlamentin jäsentä, jotka halutessaan pystyvät jättämään jälkensä eurooppalaiseen lainsäädäntöön, joka vaikuttaa 28 jäsenvaltiossa ja suoraan yli 0,5 miljardiin eurooppalaisen kansalaisen.
Tapio Raunio, kiitos tästä. Ja ensi viikolla Politiikkaradion, siis torstaina ensi viikolla eurovaalisarjan toisessa osassa, niin puhutaan puoluedemokratiasta EU:ssa ja myös kansalaisdemokratian haasteista. Elina Kestilä-Kekkonen ja Jarmo Rinne haasteltavina.
Yle Puhe. Politiikka Radio.